mna kuyinto enhle ukubana ilizwe leRussia selinqume ukubana asozeli ihlasele ngamandla amakhulu indawo eziningi ezithiyeneyo e-Ukraine. Lokho kungabe kubangelwa yokuthi impi le isithathe isikhathi eside. Impi uma ithatha isikhathi eside kuba labantu abaningi abafayo, kuba labamabutho amasotsha abafayo, njalo kwenza njalo ezomkonomi zingahambi kuhle ngoba izimali eziningi zigcina seziphuma sezisebenza ukubana kuliwe khona ngale e-Ukraine. Njalo ngasikhangela inyanga le ephelileyo sokube lokutshengisela ngama demonstration amaningi eRussia, izakhamizi zangakhona ngale zikhala ngempi zisithi azifuni impi. So impi vele yinto edla amandla elizwe, eqeda imali yelizwe, njalo eqeda lezimpilo. So mbona zale ngxenye eqaliseni babejonga ubana impi le ibe mfitshane nxa ibe ngamaviki amabili amathathu, kodwa isidonsile. So ingakho ke impi nxa idonsa kuba nzima elizweni.
Singabona kusiba lokuthula yini impi le iphela le nkulumo lezi zinceda, kumbe kuyabe kulokhe kuseselodlakela laphana lalaphaya?
Ngombono wami mbona zani impi le izaphela iloba nje kuzaba lezinye izigaba lezinye indawo lapho kuzabe kuliwa khona. Kodwa nxa siwukhangelisisa, ukuphela kwempi le kuzanceda i-Ukraine, kuzanceda i-Russia, ngoba impi le isidonsa isikhathi eside. Njengoba ngitshilo, impi uma idonsa isikhathi eside kuyalimaza umkonomi, ulimaza umkonomi we-Russia, ulimaza umkonomi we-Ukraine. Mbona ngazane kuzaba lokuxoxisana, kuzaba le nkulumo sesizwe ukubana isinqotho esikhulu esiwaBrumovich laso sizama ukudinga amaqhinga okubana sibe ngumlamulankunzi ngakhona ngani. So mbona zani kuzaba lokuxoxisana, kuzaba le nkulumo, amboni impi le idonsa umnyaka uze uphele. Mbona zani kuzaba lokuxoxisana, lokubonisana, bese kubhalelwana phansi isivumelwano.